Urrengo gonbidatuari paso emango diogu.
Eki etxaide egunon.
Egunon zuei ere.
Bueno, horreratu dugu kalamua zarituko garela orain, hain zuzen ere, Nafarroko kanabisaren banku terapeutikoko bi ikide bai paiaren aitzinetik pasa beharko dutelako laister, martxoaren bortzean hain zuzen ere, datorren astean. Eta horren inguruan solastuko dugu ekizurekin, ongi iruditzen bazaizu behintzat. Esan bezala bikide epaitegitik eta gainera berez Nafarroko gobernuak hitzez baimendu zuen gauza batengatik edo auzi batengatik pasatu beharko dute orain epaitegitik. Zehazkieki zer da gertatutakoa?
Ba, begira, hasiera batean du nola alderdi politiko bat garen eta bueno, gaixoei laguntza, gaixo batzu badaude. Kanabisa terapeutiko moduan erabiltzen dutena. Eren medikuak informea eman da, eta horrela. Orduan, bi bazkide hauek, bat orain lehendakaria dena, eta bertzeak Liedena herrian, Zangotza ondoan, landatze terapeutiko bat jartzeko baimena eskatu zioten ordezkariari, gobernuko ordezkariari. Orduan, hasiera batean hitzez, baiezkoa eman zigun. Hau da, esan zuen baiet, alde zegoela, eta gainera ikusita terapeutikoa zela, eta ez zuegola inungo dirurik irazteko asmorik, hau da, dena debalde emanez, gaixoentzako, eta pues, baiezkoa zela bantzuten. Orduan, aurrera segitu zuten, bi hauek, jartzen landaketa jarri zuten, hori dena, orduan, pues, landatzea aurrera zihoalarik, landatzearen erdian edo, gobernutik bidalita, poliziko pues, drogen kontrako edo, guardia zibileko drogen kontrako unitate bat bidalizuten, pues, landatzea zegoen lekura, eta lehenik izketa eginda zegoen guztia ahaztuta, atxilotu egin zituzten edo, landarea kendu, gainera adibidez denuntzian jartzen den moduan ez dute kontuan hartu ez doakoa zenik gaixoentzako ez da azken finean ze helburu zuen landatzeak baizik eta hirugarren pertsonei emateko bezala egindako landatze bat zela. Orduan horrek esaten duten bezala osasunaren kontrako delitua edo izango litzateke. Claro, ikusirik ze hasiera batean ze helburu zeukan eta beraiek ze helburu eman dieten, pues guztiz kontrakoa da, ez? Esan dutena edo.
Ekita kontatu diguzun guztia noiz gertatu zen zehazki?
Ba barkatu, baina data hemen azaroak 11an izan zen denuntzia eguna, ez? Denuntziaren eguna. Eta orduan pues azarotik orain arte eta orain ahozko martxoak 5ean ahozko epaiketa atera da.
Eta, bueno, bi lagun pasa beharko dute orain epaien aitzenetik, esan duzu, bai. Bueno, zer gertatu zen, eta zer eskatzen dute beraientzat, edo ze zigor?
Ba, egia esan, dire, esaten dute, 15 hilabeteko gartzela zigorra, eta 20.000 euroko izuna bien artean ordaintzeko hori, hori da eskatzen duten azken finean, ez?
Bueno, eta aipatu? Orduan,
barkatu?
Segi barkatu.
Esan nahi nuena da, gehiagikeria iruditzen zaigula, pues azkenean eurek daukaten nola esaten da, duten erantzunkizun bat izango litzateke, ez? Gaixoa izaintzea eta gaixoainako lan bat egiteagatik gaizkileak balira bezala tratatzea, pues guretzako azkenean oso mingarria da, ez? Hori da pixka bat markatu nahi nuena.
Eta aipatu duzu ere Elma Saizek, kasu honetan Nafarroko gobernuko ordezkaria denak, garai batean hitzez behintzat baimendu egin zizuela plantazio horiek egitea, eta orain aldiz edo polizia bidali zuela, zergatik uste duzu jarrera aldaketa hori?
Ba, bueno, hasiera batean noski beti irudia edo foto ateratzeko oso irudi progrea zen berarentzat, oso oportunista izan zen momentu horretan, eta gero, nik uste dut presioren bat eta pues, goitik edo ez zaien gustatu, ez dakigu ziur zer pasatu zen, baina gauza da, beraiek eman zuten hitz hori hautsiz eta inungo arrazoirik gabe, eman gabe, beraien, pues, hau da gertatu dena, ez azkenean, eta ez dugu guztiz ulertzen ere, ez, esan nahi dut, guri onar, bai, osea, hitzez onartzen badigute, guk euren hitzean sinisten dugu. Orain ez dakit, claro, orain ikusita, pues, azken finean oso oso gezur galanta, ez? Oso fotopolita aterako zuen bere garaia, baina momentu honetan behintzat, ba, oso 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 gaizki ari da portatzen.
Eki, kanabisaren erailpen terapeutiko hori dagokionez, zeintzu dira gaur egun dauden legediak, bueno, ba Nafarroan, Euskal Herrian edo Estatu Espainiarrean, ez ze oinarri dago? Zer dio legeak horren arabera? Edo horri dagokionez markatu?
Ba azken finean, a ber, kanabisa berez, bada uste legal bat edo esaten dena, ez? Bazio legal erderaz esaten golditzekena. Ez da guztiz ilegala. Hau da, ilegala litzeke trafikatzea, saltzea kalean, hirugarren pertsona bati saltzea, edo baita porro bat adibidez pasatzea kalean, hori ilegala da, bale. Baina trafikoaren kontua, osasunaren kontra dijoalako. Baina, nork berak, bere ba etxean konsumitzeko, edo, kasu honetan, gaixoen kasuan, medikoaren informe bat dutela, eta cannabis terapia bat eramaten ari dena, hau da, minak entzeko badire hainbat medikamentu, pues morfina izango litzekena, beste batzuk analgesikoak, pues hauek, kimiko guztia egartu beharrean, cannabis hartzen dute. Pues kasu hauetan, informe hau lortuta duten entzako, esango genuke kalean hartzea, bueno, bintzat ez da guztiz ebekatua, ze beraien terapiaren barrean egon litzateke barkatu. Orduan, claro, da guztiz kontradiktoria, kontra esanezkoa legea, ez? Zatik, alde batetik, trafikatzea eta sustantzia ilegala da, kalean eramatea alegala da, zatik da administrazioko izun bat, ez da delito izatera llegatzen, baina beste alde batetik, pues hor dago gakoa, medikuek informatu daudena behintzat, ematen dute informeak, ematen dituzte, sinatuak daude, hau da, autoritate puntu bat, maila bat du, eta okerrena da, pues, legea beterazten dutena, kasu honetan poliziak adibidez, kalean aurkitzen bazaitu, nahiz, eta informe bat erakutsi, kasu pitorik ez diete egiten informei, ez zuten zuten, eta santzio administrazio bat deritzona jartzen dizute. Orduan, kontua ez dago bat ere garbi, eta guk nahi duguna da, lehenan garbitzea, ez? Orduan, pixka bat auzionek ikusi egingo lukeena edo da, sortu aurrekari bat, ez? Kasu honetan. Terapeutiko izan da legearen barnerago egongo litzateken edo ez, pues hori, pixka bat hori da kontua, ez?
Bueno,
egia esan, bai, barkatu?
Ez, egia esan, jarraitu.
Ez hori, gehien bat ez dagoela bat ere garbi kontua, bak, ez da saltzeko zerbait erresa. Adibidez, Nafarroko kasuan, parlamentuak 2008an mozio bat atera zuen, non esaten zuten, kanabiz terapeutikoaren buruz, edo kanabiz terapeutikoaren arloan, ikasketak egiten hasiko ziren. Hasiko ziren esan dut, eta 2008an, ze 2012an, oraindik ere, ikusirik gure gaixoek, ez zutela ezer egin, inungo alderdi politikoek ez zute ezer egin, orduan, jun ginen parlamentura eta esan genien, ez? Pixka bat, gogorazi genien, 2008an egin zuten, esango genuke, pues, akordi hau, edo, emozio hau, kasu honetan, eta ez dute bat ere egiten, eta oraindik okerrago, ez dugu ezer egiteko aukerarik ikusten momentu honetan. Esango genuke, eskuzabaltasun maila hori, edo ez dute ulertu nahi ze kontu dagoen hemen atzean.
Beraz, pixka eta antzia bezala sentitzen zareteek, eta aipatu duzu, bueno, batez ere gaixoentzako, batez ere ez soilik gaixoentzako bideratutako, bueno, ba, kalamuaren alde egiten zenutela kasu honetan, eta, ba, kanabisak terapeutikoki zeintzu dira badituen onurak?
Ba, hemen legearekin, osea, hemen badago arazo txiki bat, ez? Ofizialki ez dago ikasketa zientifikorik. Claro, ilegala denez, landarea, ba, ezin da adibidez, hemen unibertsitate pribatuak ezin du ikasi maritzuaren inguruan, azken finean, ilegala delako. Baina, bai, azkenean duguna da gaixoek probatu euren buruetan ikusi ze efektuak dituzten, eta poliki-poliki jendea joaten da informazio hori zabaltzen, eta adibide batzu jartzeko, ba, jendea esklerosi multiplearekin dagoen jendea, hau da, muskuloak geroz eta rigidoago dituztenak eta ezin ibili eta ibiltzen direnak, kanabisak badu kriston propietate askoren barnean, bat da lasaigarria, ez? Orduan, adibidez, gaixo hauek, muskulo hauen tiritazioak eta dardarak lasaitzearekin batera, pues, esango denuke bizitza lasaiago bat eramaten edo laguntzen diete, ez? Esango, osea, esateko moduan, beraien bizitzan gaixotasuna izan behar dute, baina gaixotasun horrek dakartien ondorioen gutxitze bat, edo, adibidez, begiko glaukoman ere, begiko glaukoma ere tensio asunto bat da, eta tensio hori erlajatuz begiaren ikusmena ez galtzen laguntzen du. Baita ere, ansietatea adibidez, ansietatea duen jendearen dako oso ongi etortzen da, beti ere, zure buruarekiko ze barietate edo ze mota edo ze hori etortzen zaizun ondo, ikusita, tratamentu desberdina, baina ansietatearekin ere lasaitasun efektu bat. Orain momentu honetan etortzen zitena lasaigarriak izango liratezke, baina pila bat daude, ez? Pila bat adibide ateratzen aldira. Adibidez, kanzerra duten personekin, bueno, deno dakigun bezala, kimioterapia prozesuetan oso gaizki pasatzen dute, eta adibidez, arazetako bat da gosea joaten zaiena. Ba, kanabisak duen abantaia bat da gose hori ekartzen duena, ez? Gose hori sorrarazten duena, eta behintzat jaten uzten diena, beste gauza batzuen artean. Orduan, bueno, amaiezina dira ze onurak dituen, baina azken finean hori, legeztatuta ez dagoenez, ofizialki ezin dugu ezer esan. Eta hori da pixka bat bilatzen duguna, ez? Pixkat, ofizialki baldin bada, demostratu dadila, ze onurak eta ze txarrak dituen, eta gero, horti barrera, pues ja, segitu ikasketa gehiagorekin eta beste gauza batzuekin egiten den moduan, azken finean.
Ba, eki, ea martxoren bosten hasikoan epaiketa horrek jurisprudentzia mailan mugarri bat izateko balio duen, mugarri bat, norabidonean esan nahi dut, alegia, mugarri bat, kanabisaren erabilpen terapeutikoan, ateak zabaltzari begira.
Hori, espero dugu hori da gure saiakera, eta modu batez, momentu bat uste madiatze, zean nahiko nuke, konzentrazio bat egingo dugula, martxoaren bostean bertan, 11 aldean, auzitegian, pixka bat, 11 erdietan dute eurak deklarazioa, orduan 11etan presio pixka bat edo ikus dezaten hor gaudela euren alde, pixka bat izango litzateke.
Oso, gieki, eskerrik asko, vale. Tartea bateratzeagatik egurekin egoteko.
Zue jaukera hau emateatik.
Mi esker.
Vale.
Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Roll another one. Just like the other one. You've been hanging on to it, and I sure would like a hit. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Don't guard that joint, my friend. Pass it over to me. Another one, just like the other one. That one's just about burned to the end. So come on and be a real friend. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Guard that joint, my friend. Pass it over to me. this time. Don't go guard that joint, my friend. Pass it over to me. Don't go guard that joint.